Գլուխ 11-րդ Մաս 2-րդ Սեղանի մեջտեղում մի սկահակ էր դրված կամ գուցե զարդապնակ էր, բայց այնքան սարդոստայններ էին կախված դրանից, որ հնարավոր չէր որոշել, թե ինչ ձև ունի, և երբ նայում էի սփրոցի դեղին փռվածքին, որից այդ զարդապնակը, թե սկահակը, կարծես աճելով դուրս էր եկել սև սնկի պես, նկատեցի ուրած ու փքված խալավոր տոտիկներով սարդերի, որոնք առանձին շտապողականությամբ ներս ու դուրս էին անում իրենց այդ ապաստարանից։ Կարծես սարդային համայնքի մեջ հենց նոր լուր էր տարածվել մեծագույն նշանակություն ունեցող մի ինչ-որ իրադարձության մասին։ Իսկ տախտակե պատի ետևից լսելի էր նաև մկների ծվծվոցը, կարծես նույն այդ իրադարձությունը մեծ կարևորություն ուներ և նրանց համար։ Բայց այ սև ուտիճները ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում այդ ամբողջ իրարանցման վրա։ Նրանք դանդաղորեն ծերունավարի դեգերում էին բուխարու շուրջ, ասես կարճատեսներ լինեին և ականջից էլ ծանր, բացի այդ, ըստ երևույթին, իրար հետ էլ չունեին։ Այդ սողացող արարածներն իրենց վրա էին գամել ուշադրությունս, և ես հեռվից դիտում էի նրանց, երբ միս Հևիշեմն իր ձեռքը դրեց ուսիս։ Մյուս ձեռքին նա խաչադիր նեցուկով ձեռնափայտ ուներ, որին էլ հենվել էր ու նմանվում էր այդ տան վհուկի։ «Երբ մեռնեմ, ահա հենց այստեղ էլ կպարկեցնեն ինձ», ասաց նա, ձեռնափայտով երկար սեղանը ցույց տալով։ «Նրանք կգան ու կհսկեն ինձ»։ Ես կծկվել էի նրա ձեռքի հպումից, միանորոշ երկյուղով համակված, թե չլինի, որ նա տեղնուտեղը պարկի սեղանին և իսկույն մեռնի, լիովին նմանվելով տոնավաճառային մոմաշեն մեռելատիպ կերպարանքին։ «Ինչ ես մտածում, այդ ինչ է»,  հարցրեց նա, դարձյալ ձեռնափայտը մեկնելով սեղանի ուղությամբ։ «Այն, որ սարդոստայներով է ծածկված»։ «Չեմ կարողանում որոշել, թե ինչ է, տիրուհի»։ «Մի մեծ տորթ է, հարսանեկան տորթ, իմ տորթը»։ Շողշողացող աչքերով նա նայեց սենյակի չորս բոլորը և, կրանալով դեպի ինձ ու ձեռքով ամուր սեղմելով ուսս, ասաց. «Դե սկսիր, սկսիր, պտտեցրու ինձ, պտտեցրու»։ Այս խոսքերից հետևեցրի, որ իմ աշխատանքն այն էր լինելու, որ միս Հևիշեմին շարունակ պտույտ է տալու սենյակում։ Ուստի և իսկույն գործի անցա։ Ձեռքով նա ամուր հենվեց ուսիս, և մենք քարատրոպ խոյացանք առաջ, կարծես ցանկանալով նմանվել, հանկարծ այս միտքը ծագեց իրավիճակի անմիջական թելադրանքով. «Միստր Փամբլչուկի ձիու վարգը»։ Միս Հևիշեմը թուլակազմ էր և մի փոքր անց ասաց «դանդաղ գնա»։ Բայց և այնպես մենք շարունակում էինք ընթանալ անհանգիստ ու ջղաձիգ շարժումներով։ Ուսիս դրած նրա ձեռքը ցնցվում էր, բերանը ծռվել էր, և այդ ամենը համոզեց ինձ, որ արագ ենք շարժվում, որովհետև նրա մտքերն էին արագ շարժվում։ Ի վերջո նա ասաց. «Կանչիր ես թելային»։ Եվ ես դուրս եկա հարթակ ու, ինչպես նախորդ անգամ, գոռալով կանչեցի նրան։ Երբ երևաց նրա մոմը, ես վերադարձա միս Հևիշեմի մոտ ու մենք նորից սկսեցինք պտույտ գալ սենյակում։ Եթե նույնիսկ միայն Էսթելան լիներ մեր պտույտների հանդիսատեսը, այդ իսկ բավական էր, որ ինձ անհարմար վիճակում զգայի, բայց նա իր հետ բերեց նաև այն երեք լեդիներին ու ջենտլմենին, որոնց տեսել էի ներքևում, և ես ուղղակի չէի իմանում ինչ անել։ Քաղաքավարությունից դրդված ուզում էի կանգ առնել, բայց միս Հևիշեմը ուժգին սեղմեց ուսս, և մենք շարունակեցինք մեր արշավը։ Ամոթից վառվում էր դեմքս, զգում էի, որ հիմա նրանք կմտածեն, թե ես եմ այդ վասկի կազմակերպիչը։ «Սիրելի միս Հևիշեմ», ասաց միս Սառա Փոքեթը, «որքան լավ տեսք ունեք»։ «Ճիշտ չէ», պատասխանեց միս Հևիշեմը. «Իմ վրա միայն դեղնած կաշի ու ոսկոր է մնացել»։ Քամիլան շողշողաց լսելով, թե ինչպիսի հակահարված ստացավ միս Փոքեթը, և սկսեց մրմնջալ վշտագին տեսք ընդունելով, թեև միաժամանակ զննող հայացքը չկտրելով միս Հևիշեմից. «Խեղճ հոգյակիմ, ինչպես կարող է լավ տեսք ունենալ, խեղճկին, այ գաղափար, իսկ դուք ինչպես եք»,  դիմեց միս Հևիշեմը Քամիլային։ Հենց այդ պահին մենք անցնում էինք Քամիլայի մոտով և բնականաբար ուզեցա կանգ առնել, բայց միս Հևիշեմը միտք էլ չուներ կանգ առնելու։ Ու մենք սլացանք առաջ, բայց ես զգացի, որ Քամիլան ահավոր ատելությամբ լցվեց իմ նկատմամբ։ «Շնորհակալություն, Միս Հևիշեմ», պատասխանեց նա։ «Լավ է, այնքան, որքան հնարավոր է»։
«Իսկ ինչ է պատահել ձեզ»՝
հարցրեց Միս Հևիշեմը ընդգծված խստությամբ։ «Առանձնապես ոչինչ», պատասխանեց Քամիլան։ «Ես չեմ ուզում ի ցույց դնել իմ զգացմունքները, բայց գիշերները սովորաբար այնքան շատ եմ մտածում ձեր մասին, որ դա չի կարող առողջությանս վրա չանդրադառնալ»։
«Այդ դեպքում մի մտածեք իմ մասին»՝
որպես հատուցում փոխադարձեց Միս Հևիշեմը։
«Շատ հեշտ է ասելը»՝
առարկեց Քամիլան, շնորհալիորեն հեծ կլտոցը զսպելով, երբ նույն այդ միջոցին ինչ-որ սարսուռ անցավ նրա վերևի շրթունքով և արցունքները հորդեցին աչքերից։
«Ռայմոնդը կարող է վկայել, թե գիշերները որքան թմրադեղեր և հոտուտելու աղեր եմ ստիպված գործածում։ Ռայմոնդն ինքը կարող է վկայել, թե նյարդային ինչպիսի ցնցումներ են ունենում ոտքերս, և ինձ համար արդեն այդ հեղձուկն ու նյարդային ցնցումները նորություն չեն, երբ անհանգիստ մտքերից ուղակի հոշոտվում է հոգիս այն մարդկանց համար, որոնց սիրում եմ. Եթե կարողանայի մի քիչ պակաս կարեկից լինել, մի քիչ պակաս դյուրազգաց, այդ ժամանակ հիանալի մարսողականություն ու երկաթի պես ամուր նյարդեր կունենայի. Կյանքում ավելի լավ բան ես չէի էլ ցանկանա, բայց կարող է լինել, որ գիշերներն անընդհատ ձեր մասին չմտածեմ. Այ գաղափար»։
Եվ արցունքները պրտկացին նրա աչքերից։
Գլխի ընկավ, որ վկայաբերված Ռայմոնդը այն ջենթլմենն է, որ այստեղ ներկա էր։ Գլխի ընկա նաև, որ նա ոչ այլ ոք է, եթե ոչ միստր Քամիլան։ Նա, որպես ամուսին, շտապեց օգնության հասնել և սկսեց փաղաքուշ ձայնով մխիթարել նրան, ասելով.
«Քամիլա, սիրելիս, բոլորն էլ լավ գիտեն, որ քո ազգակցական զգացումները կամաց-կամաց քեզ այնպես են քանդում, մաշում, որ մի ոտքդ մյուս ոտքիցդ ավելի կարճ է դարձել»։
«Ես բոլորով ինչ եմ ընդունում, սիրելիս»՝
նկատել տվեց ամբարեհամբույր Լեդին, որի ձայնը մինչ այդ միայն մեկ անգամ էի լսել։
«Որ մտածելով որևէ մեկի մասին, պետք է նրան ծանր պարտավորության տակ դնել»։
Միս Սառա Փոքետը, որին այժմ կարողացա լավ դիտել, նա փոքրամարմին, ցամաքած, խորշոմնալից մի պառավ էր, թուխ ու փոքրիկ երախներով, որոնք կարծես ընկույզի կճեպներ լինեին, մեծ բերանով, որը կատվի բերանի էր նմանվում, միայն թե առանց բեղիկների, պաշտպանեց այդ տեսակետը ասելով.
«Անշուշտ չի կարելի այդպես վարվել, սիրելիս»։
«Հմ,
մտածելն ինքնին այնքան էլ դժվար մի բան չէ»՝
շարունակեց ամբարեհամբույր Լեդին։
«Հեշտից հեշտը»՝
հավաստեց Միս Սառա Փոքետը։
«Այո, իհարկե, իհարկե»՝ ճչաց Քամիլան, որի բորբոքվող զգացմունքները, ինչպես երևում էր, ոտքերից բարձրացել էին նրա հևացող կրծքավանդակի տակ։ «Բոլոր ասվածներն էլ շատ ճիշտ են. չի կարելի այդքան գթասիրտ լինել, բայց ճարս ինչ, չեմ կարող ուրիշ կերպ վարվել. գիտեմ, դրանից շատ է տուժում առողջությունս, բայց որքան էլ ուզենամ, չեմ կարող բնավորությունս փոխել. Այդ է պատճառը, որ տանջանքներից չափ ու սահման չկա, բայց էլի ինձ համար մխիթարություն է, երբ գիշերները արթնանում եմ ու մտածում, որ ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ»։
Եվ նորից արցունքները թափվեցին նրա աչքերից։
Հույզերի զեղման այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում Միս Հևիշեմ ու ես ոչ մի անգամ կանգ չառանք, այլ շարնակում էինք պտույտ տալ սենյակում, մերթ տրորելով այցելուների քղանցքները, մերթ հեռանալով նրանցից այդ մռայլ սենյակի ողջ երկարությամբ։
«Ի՞նչ մարդ է այդ Մեթյուն»՝
բացականչեց Քամիլան։
«Միթե կարելի է ոչ մի կապ չունենալ հարազատների հետ, ոչ մի անգամ չայցելել ու չհետաքրքրվել Միս Հևիշեմի առողջությամբ»։ «Մեկ-մեկ, Սեղմիրանից սկապերը թուլացնելով, պարկում եմ բազմոցին, պարկում եմ ժամերով անզգա վիճակում, գլուխս մի կողմ ընկած, մազերս թափված, ոտքերս չգիտեմ որտեղ»։
«Գլխի դիրքից զգալիորեն ավելի բարձր, սիրելիս»՝ ասաց միստր Քամիլան։
«Պարկում եմ այս վիճակում ժամեր շարունակ և այդ ամենը Մեթյուի տարօրինակ ու անբացատրելի վարքագծի պատճառով, բայց ով շնորհակալական թեկուզ մի բառ կասի ինձ»։
«Կարծում եմ, զարմանալի ոչինչ չկա դրանում»՝ հարեց ամբարեհամբույր Լեդին։
«Որովհետև, հասկանում եք, սիրելիս»՝
ավելացրեց Միս Սառա Փոքետը, քաղցրու մեղսր, բայց շատ թունոտ միանձնավորություն։
«Խնդիրը նրանում է, որ դուք ձեզ համար պիտի պարզեիք, թե ումից եք շնորհակալության սպասում, հոգյակս,
Ոչ ոքից ոչ մի շնորհակալություն կամ նման մի բան չակնկալելով, շարունակեց Քամիլան. Ես այդ վիճակում մնում եմ ժամեր շարունակ, եւ Ռայմոնդն ինքը կարող է վկայել, թե ինչպես հեղձուկը ուղղակիորեն խեղդում է ինձ։ Թմրադեղերն այլևս բոլորովին չեն օգնում, նույնիսկ մի անգամ փողոցի դիմացի կողմից դաշնահարդարի մոտ լսել էին ձայնս, եւ նրա խեղճ երեխաները սխալմամբ մտածել էին, թե աղավնիներ են ղունղունում հեռվում։ Եվ այդ բոլորից հետո, երբ ինձ ասում են, եւ խոսքը չավարտած, Քամիլան ձեռքը դրեց կոկորտին, որտեղից այնպիսի խառնիճաղանչ ձայներ էին լսվում, որոնք իրենց կազմությամբ նույնքան բարդ էին, որքան ժամանակակից քիմիական նոր միացությունները։ Երբ հիշատակվեց Մեթյու անունը, Միս Հևիշեմը կանգնեցրեց ինձ, կանգ առավ եւ ինքը, ու Սևերուն նայեց այդ անունը տվողին։ Այդ հայացքի ազդեցության տակ Քամիլայի քիմիա խոսությունը հանկարծակիորեն դադարեց։ Մեթյուն կգա ինձ տեսնելու միայն այն ժամանակ, չորչոր ասաց Միս Հևիշեմը, երբ ես պառկած կլինեմ այս սեղանի վրա։ Նրա տեղը այնտեղ է, ձեռնափայտով նա հարվածեց սեղանին, իմ գլխավերևում։ Դուք պիտի կանգնեք այստեղ, ձեր ամուսին այստեղ, իսկ Սառա փոքեթը այստեղ, Ջորջիանան այնտեղ, դե արդեն բոլորը տել գիտեք, թե որտեղ պետք է կանգնեք, երբ կգաք դիակիս վրա ձեր խնջույքն անելու, իսկ հիմա հեռացեք։ Յուրականչուրի անունը տալուց հետո նա իր ձեռնափայտով հարվածում էր սեղանին, ամեն մեկի համար տարբեր տեղ ցույց տալով։ Հետո թեքվեց դեպի ինձ ու ասաց. «Պտտեցրու ինձ, պտտեցրու»։ Եվ մենք նորից ճամփա ընկանք։ «Կարծում եմ մեզ այլևս ոչինչ չի մնում անելու», բացականչեց Քամիլան, «եթե ոչ հնազանդվել ու հեռանալ. էլի մի բան է, որ թեկուզ այսքան կարճ ժամանակով կարողացա տեսնել իմ սիրո եւ ընտանեկան պարտքի առարկային. Գիշերներն արթնանալիս ես միշտ տրտմությամբ ու բավականությամբ պիտի հիշեմ այս հանդիպման մասին. Որքան կուզենայի, որ այս փոփանքը Մեթյուն էլ ունենար, բայց նա ինքն է հրաժարվում դրանից. Ես մեկընդ միշտ որոշել էի ցույց չդնել իմ զգացմունքները, բայց շատ դժվար է, երբ քեզ ասում են, որ ուզում ես խրախճանք սարքել քո հարազատների դիակների վրա, կարծես դու հեքիաթի մարդակեր հսկանես, եւ առաջարկում են քեզ հեռանալ. Այ, սա արդեն պարզ ու մեկին գաղափար է»։ Միսիս Քամիլան ձեռքն արդեն սեղմել էր իր հեվացող կրծքին, երբ միստր Քամիլան խլեց այն, բայց նրա սիրեցյալ լեդին դեմքին գերբնական վճռականության արտահայտությամբ, որտեղ ինձ թվում է ակնհայտորեն երևում էր նրա մտադրությունը, դռնից դուրս գալով իսկույն եւ այդ շնչահեղձ փռվել գետին, օթային համբույր հղեց Միս Հևիշեմին եւ թույլ տվեց, որ իրեն համարյա գրկած դուրս տանեն։